інформацію. Більше того, всі інсинуації стосовно не таких даних, вони не мають під собою жодних підстав, оскільки всі основні центри, які друкували останнім часом свою інформацію, вони давали приблизно одні й ті ж самі дані. Перший тур 4-5% різниця між лідерами Ющенком і Януковичем. Другий тур 3-4% різниця між Ющенком і Януковичем. Такі дані всіх авторитетних центрів. Що стосується будь-яких маніпуляцій, то це інша адреса. Ми зацікавлені в реальних результатах, і ми посилаємось при тому на ті результати, які отримують авторитетні і відомі в світі центри. Різниця між Ющенком і Януковичем з часом скорочується. І Ющенко регулярно говорить про якісь 6%, які підтримують владу. От яка йде конкуренція в громадській думці. Ті, хто не визнає цього факту, це є маніпуляція. Я хотів би, нехай Центр Разумкова вийде і скаже, які вони отримали дані. Немає за той місяць, немає за цей місяць. 2 місяці вони не друкують дані.
Нагадаю, це був Михайло Погребінський, радник голови президентської адміністрації. Пан Погребінський ще також посилався на дані демократичних ініціатив про те, що рейтинг Ющенка 39%, рейтинг Януковича 35%, різниця 4%. Але я би хотів звернути вашу увагу ще раз, пане Рябчук, про те, що ті, що не вірять дослідженням соціологічним, тим, якими користується, зокрема, пан Погребінський, є маніпуляторами. Ви, пане Рябчук, не вважаєте себе маніпулятором, коли не погоджуєтеся з тими чи іншими даними соціологічних досліджень, якими вони не були?
Ну, бачите, я як фахівець, то я більш-менш знаю, яким дослідженням можна довіряти, яким ні. Тобто існує приблизно 4-5 дослідницьких фірм, дослідницьких центрів, які дбають про свою репутацію, і їм можна довіряти. Зрештою, це науковці, які дбають про своє ім'я, які не хочуть його плямувати. Я вірю, що є чесні люди, і вони про ім'я дбають. Також є бізнесовий інтерес. Люди, соціологи, полстери, точніше, працюють не лише на політики, вони також обслуговують різні бізнесові проекти, компанії, вони вивчають ринок. І знову ж таки, вони зацікавлені в тому, щоб їм довіряли. Вони не хочуть псувати свою репутацію. Так що, в принципі, є абсолютно надійні дані. Інша річ, що завжди є певна похибка. В нашій країні, як уже говорилося, люди не завжди кажуть те, що думають, це також правда. Крім того, є також маніпуляція даними, яка полягає в іншому. Я наведу класичний приклад, який, я думаю, знайомий і панові Погребінському. Це, як ви пам'ятаєте, запитання, яке крутилося на всіх провладних телеканалах, точніше, відповідь на запитання, і полягало воно в тому, що на думку, значить, більшості опитаних, на виборах переможе Віктор Янукович. Не говорилося іншого, замовчувалося інше, що йшлося про фальшування виборів. Тобто, ті самі люди, якщо їх запитати, чи хто виграє, коли вибори будуть чесними, вони давали іншу відповідь. Вони казали, що Ющенко виграє. Тобто опускалася одна частина питання, а виопуклювалася інша частина. І в цьому полягає маніпуляції. Так що я, в принципі, згоден з тим, що казав на початку Тарас Чорновіл, а саме, що потрібно ставитися, безумовно, критично до результатів опитувань. Вони мають певне значення, вони є цікавими, але, безумовно, треба робити свій вибір незалежно від цих результатів, це слушно. І, звичайно, треба пам'ятати, що остаточний вибір роблять ті люди, які сьогодні вагаються. Власне, від них залежить вирішальною мірою результат.
Дякую, пане Рябчук. І я хотів би дати короткий фрагмент на хвилину знову доктора Юрія Саєнка. Я попросив його висловити якісь свої думки, побажання слухачам, як сприймати оті всі дані соціологічні, як визначити, правда це чи неправда. І ось такі поради дає доктор Саєнко нашим слухачам.
Для слухача я хотів би сказати ось що. Не вірити одному засобу інформації. Не вірити одному, тільки одному. Тільки одній газеті, тільки одному соціологічному дослідженню. Якщо ти хочеш скласти свою думку, читай співставляй і аналізуй. Іншого виходу немає. Чим ще соціальна і політична інформація відрізняється навіть від матеріального товару, скажімо, це такого ж товар. У нас ще там щось є, якісь підстанції, правда? Ви йдете на базарі, можете купити, ну ясно, що хто зна що, і може й загрозу для здоров'я. Але все-таки там є якийсь контроль. Контроль якості, щось від... А тут же немає ніякого контролю. Тут тільки самоконтроль. Хочеш судити про щось, хочеш формувати свою думку, не вір єдиному засобу інформації. Все співставляй. Все співставляй, збирай найбільше інформації, думай, аналізуй. Ну, це єдиний вихід. Іншого виходу немає. Ну, і ще якісь авторитетні люди. Слухай авторитетних людей, професіоналів. Менше всього політиків і політиканів. А професіоналів...
Ось такі поради слухачам доктора соціології Юрія Саєнка. І ми продовжуємо. Я би хотів, щоб решту часу, що залишився до кінця ефіру, ми присвятили екзит-полам. Це соціологічні дослідження, опитування виборців після того, як вони вже проголосували на виборчих дільницях, коли просто запитують виборця, за кого ви проголосували, і більше нічого. Тиждень тому стало відомо, що 4 соціологічні служби України проведуть такі екзит-поли, причому буде опитано якесь безпрецедентне число виборців 50, для України 50 тисяч. І тоді ж, буквально наступного дня, провладні представники категорично виступили проти проведення 31 жовтня екзит-полів. Керівник передвиборного штабу Віктора Януковича Сергій Тегибко сказав, що ці екзит-поли хочуть зробити ті, кому кортить поставити під сумнів результати виборів, що це, мовляв, тиск на виборців. Степан Гавриш, представник Віктора Януковича в ЦВК, також був категорично проти. І ось що він сьогодні сказав для нашої передачі. Отже, Степан Гавриш, представник Віктора Януковича в Центр виборчкомі.
Суспільство погрожується, що саме екзит-пол має вирішувати питання легітимності виборів, а не результати, які отримані в Центральній виборчій комісії. Треба сказати, що екзит-пол дає точні відповіді тільки в тих громадянських системах, де суспільство є монолітним, єдиним, де власне існує політична самодостатність, свідома нація, яка має досить сталі політичні погляди на тільки саме життя, але й на вибори, де є реальні політичні партії. Дуже багато інших чинників, які в Україні на цей час не мають. При такому різнополісному підходу до багатьох осін, до відсутності власне реальних політичних партій, програм кандидатів, відсутності розуміння програмних позицій більшої частини тих, хто сьогодні балотується у президенти, екзит-пол власне може бути лише певним сегментом оцінки, але ніякому разі не може стати основою для визначення результатів виборів. І з моєї точки зору, опозиція його використовує власне як елемент політичної технології. Така спроба вчинити, так би мовити, ревізію виборів ще до його початку, і це форма тиску на суспільство, посилення недовіри виборців до самих результатів виборів, незалежно від того, як вони голосують, чи екзит-пол. Це вже не екзотика, але ще далеко не реальність. Спекулювання навколо екзит-полу може перерости у певну провокацію, у громадянське протистояння, і саме результат екзит-полу може бути піком, апогеєм в от закликі опозиції до порушення громадського порядку, до власне того, що вони називають повстанням, те, що є громадянським протистоянням. Головне це налякати зараз світову спільноту про те, що влада готує, так би мовити, масштабну фальсифікацію, але влада просто не здатна цього зробити в силу жорсткого контролю з боку політичних партій, які делегували своїх членів у ТВК, які будуть мати масу спостерігачів з широкими повноваженнями вчинити такі провокації. Тобто мова йде про те, що сьогодні рейтинг Януковича, який практично вирівнявся з рейтингом Ющенка, загрожує самій концепції, доктрині виборів Ющенка, що він уже переміг. І це робить певні панічні настрої, особливо тих технологів, які обіцяла Ющенко, що перемога вже, так би мовити, знаходиться в наших руках. Лише головне зараз красиво передати її вам в руки.
Ось так думає про екзит-поли Степан Гавриш, представник Віктора Януковича в Центр виборчкомі. Вже згадуваний Юрій Саєнко. Матвієнко вважає, що ніякого тиску, що проведення екзитполів – це жодний тиск, тому що це відбувається після виборів, і виборця питають лише, за кого він проголосував. Кандидат президента Олександр Мороз заявив, що влада просто боїться, і якщо вона не хоче екзитполів, то це означає, що влада не хоче чесних виборів, заявив Мороз. Віктор Ющенко переконаний, що влада навмисне намагається применшити роль екзитполів, і тому що боїться програти ці вибори. Пане Чорновіл, екзитполи, чому так боїться їх влада?
До обох сторін, ставлених до екзитполу, до влади. Оцей панічний якийсь страх, ну, я його не розумію. Це, мені здається, просто той ті рудименти, що того комсомольського минулого, багатьох цих людей, які так тут співпрацювали, зараз співпрацюють, скажімо, на стороні влади, які не можуть позбутися того розуміння, що щось може вийти зовнішнє на світ. Навіть 100% маючи гарантію на перемогу, вони би все одно остерігалися від того, що хтось щось буде питати. Що стосується опозиції, колосальна надія на те, що ЗПУ стане якимось вирішальним фактором, коли будуть сфальшовані, скажімо, вибори, коли буде перекручено волевиявлення громадян, ну, воно теж не має під собою жодного ґрунту. Вибачте, в Україні була ситуація максимально наближена, скажімо, до сербської періоду, коли відходила епоха Мілошевича, коли приходив Коштуніця. Вона була така ситуація у 2001 році. Тоді це було втрачено. Розмилася грань між владою і опозицією, наприклад, жаль. Опозиція дуже часто стала віддзеркаленням влади, а не протиставленням їй. І в тій ситуації розраховувати, що результати екзитполів викличуть якусь надпотужну реакцію, мені здається, неможливо. Людей так довго заколисували, так довго переконували, що все і так прекрасно, все і так чудесно, ніяких так потужних масових акцій не потрібно, не потрібно виступати там жорстко, там і проти президента, проти діючої влади, що сьогодні розворушити і на щось підняти внаслідок того, що будуть тільки результати таких екзитполів, просто неможливо.
Дякую, пане Чорновіл. Дякую, пане Чорновіл. Пане
екзитполів, знаєте, у мене є до неї теж певне застереження в українському суспільстві, де з одного боку існує страх велетенської частини суспільства просто сказати, вони переконані, що їх фотографують, знімають. От відчуття агента КГБ біля себе, воно збереглося. А в другої частини жорсткий вигук крикнуть: так, я сам голосував за такого. Я саме цим себе підкреслюю, воно дає сильне спотворення, так само, як під час соціологічних опитувань. Тому я не покладаю надії на екзитпол, але дуже негативно ставлюся до тих, хто виступає жорстко проти екзитпол.
Пане Чорновіл, дякую. Якраз доктор соціології також каже, що ми, що в Україні не враховують менталітету пострадянської людини, і, власне, це ігнорування цим менталітетом може дати дуже несподівані результати президентських виборів. Пане Рябчук, до вас таке запитання. Стало відомо, що наближений до Кремля російський політтехнолог Глеб Павловський має намір провести паралельні екзит-поли 31 жовтня у день президентських виборів. Чи є в цьому сенс і для чого це, на вашу думку, може робитися?
Ну, для чого це робиться, я думаю, зрозуміло. Це робиться, як і все інше, що робить Павловський, для того, щоб не допустити в Україні перемоги демократичних кандидатів, не допустити реальної зміни влади. Ну, для того, щоб забезпечити спадкоємність влади, те, що вони називають. А інша річ, що якщо вже так хочеться їм робити паралельний екзит-пол, то, я гадаю, варто було б зробити його спільно, тобто об'єднатися цим командам і робити їм разом. І це була б якраз запорука того, що ніяких фальшувань при опитуванні не буде. А щодо коментаря, який робив щойно пан Гавриш, мене найбільше розчулила фраза про те, що влада не здатна на таке широкомасштабне фальшування виборів. Ну, ми, зрештою, зовсім недавно бачили, на що здатна влада у Мукачевому, так що, я думаю, вона багато ще на що здатна, і не треба себе одурювати. Я думаю, що ми, як громадяни, ми маємо право на інформацію, і екзит-пол є частиною цієї інформації, частиною здійснення цього нашого права.
Дякую. Дякую. І ви вчасно закінчили, пане Рябчук, бо залишилася хвилина. І я лише нагадаю нашим слухачам, що сьогодні гостями «Вечірньої свободи» в прямому ефірі були Микола Рябчук, незалежний політолог, і Тарас Чорновіл, народний депутат України. І, так би мовити, заочно з нами був доктор соціології і економіки Юрій Саєнко. Передачу вів Зіновій Фріс. Мені допомагали наші колеги Ангеліна Шкуренко і Сергій Балабанов. За 40 хвилин слухайте випуск, черговий випуск передачі «Ми – український народ». Дорогі слухачі, я зустрінуся з вами завтра в передачі «Листи на свободу». Ми будемо обговорювати президентські тему президентських виборів. Отож, до зустрічі. Хай вам щастить, хай щастить Україні.
Добрий вечір, шановні слухачі, в ефірі програма «Ми – український народ. Національно-етнічна мозаїка». Перед мікрофоном Олекса Бояко. Сьогодні наша передача присвячена культурі й історії України. Почнемо з історії. 5 вересня виповнюється 140 років від народження письменника Михайла Коцюбинського. Про цього достойника української культури розповідає Віталій Пономарьов.
Михайло Коцюбинський народився 5 вересня 1864 року у Вінниці. Він навчався у народному училищі у місті Барі та у Шаргородській духовній семінарії. Вже 18 років Михайло через свої зв'язки з народовольцями Поділля був заарештований. Від 1884 року і до кінця життя він перебував під таємним наглядом поліції, а 1892 року став членом нелегального братства тарасівців. Коцюбинський учителював у Вінниці та селі Лопатинцях, працював в Одеській філоксерній комісії у Бесарабії і в Криму, а також у редакції газети «Волинь» у Житомирі. На початку 1898 року він оселився у Чернігові і упродовж 13 років займався статистикою у земській управі. Письменник очолював Чернігівську просвіту, в його помешканні збиралася місцева інтелігенція на традиційні літературні понеділки та суботи. Через хворобу Коцюбинський кілька разів виїздив на лікування до Італії, Німеччини, Швейцарії, Австрії. І тільки 1911 року довічна пенсія, встановлена йому товариством прихильників української науки, літератури і штуки у Львові, дала змогу Коцюбинському залишити службу. Своє перше оповідання «Андрій Соловійко або вчення світ, а не вчення тьма» письменник написав 20 років. А перший друкований твір Коцюбинського, вірш «Наша хатка», з'явився 1890 року у львівському дитячому журналі «Дзвінок». Його рання проза, оповідання «На віру», «Ціпов'яз», «Для загального добра», «Хариця», «Маленький грішник» написана у реалістичній манері. Натомість в останні роки 19 століття письменник, намагаючись зафіксувати почуття та підсвідомість людини, вдався до імпресіоністичного стилю. Відтоді твори Коцюбинського «Цвіт яблуні», «Сміх», «Інтермеццо», «Фатаморгана», «З глибини» стали класикою українського модернізму. Михайло Коцюбинський помер у Чернігові 12 квітня 1913 року. За мотивами його творів знято 8 кінофільмів, а створений Сергієм Параджановим фільм «Тіні забутих предків» зробив цю повість Коцюбинського всесвітньо відомою. Нині у Криму, де, за словами письменника, море дере свою синю одежу об гострі скелі на білі клапті і закидає ними весь берег, знімається фільм «Татарський триптих». Його основу складають твори з кримського циклу Михайла Коцюбинського «В путах шайтана», «На камені», «Під мінаретами». Віталій Пономарьов, Радіо Свобода, Київ.
І знову історія культури. Київське видавництво «Дух і літера» презентувало своєрідний книжковий меморіал єврейського письменства радянської доби під назвою «Етюди про єврейських письменників», розповідає Богдана Костюк.
автор збірки, дослідник єврейської літератури Хаїм Бейдер, зібрав у книзі короткі біографічні дані та інформацію про творчу спадщину письменників, більшість яких пройшла через тяжкі випробування радянського ГУЛАГу, фронти Другої світової війни, але не зрадили творчим ідеалам. Автор збірки нагадує, що більшість письменників, етюди, про яких він подає, писали на ідиш. Відповідальний за випуск збірки Леонід Фінберг розповідає, що ідиш лінгвісти називають «мертвою мовою», хоча нині цю мову досліджують і вивчають діти та онуки носіїв мови і культури ідиш.
Це правда, це традиції, які треба вивчати, але ж мені вже доводилося говорити, що ми, по суті, перше покоління, яке отримало можливість вивчати історію своїх народів більш-менш адекватно, не під тим тиском, який був в радянські часи.
Серед членів колективу, які працювали над етюдами про єврейських письменників, і відома перекладачка Валерія Богославська, одна з перших в Україні авторів перекладів з ідиш.
Починала я з Маркіша. Чогось мені хотілося перекладати Маркіша. Ну, може, я читала переклади російською. Ну, а потім, коли я зазнайомилася з людьми, які цим жваво цікавляться, то, по-перше, і мені відкрилося дещо в ідишистській літературі. Ну, і так мені стали давати книжки, з яких можна було перекладати. От, окрім Маркіша, мені дуже сподобався Мані Лейб. А тепер от я захопилася перекладами з Гофштейна. Я розумію, що це марна справа, бо Гофштейна свого часу перекладав Тичина. Що можна сказати, як Тичина сам знав єврит і ідиш, і так відчував поезію, так відчував музику вірша. Ви знаєте, коли на одному вечорі Фалькович прочитав вірш «Самотність» в перекладі Тичини на українську, то є такий Дербрендикер. Він навіть розплакався і тут же схопився і прочитав в оригіналі. Я ніколи в житті не чула, щоб вірш на різних мовах звучав отак однаковісінь.
За словами пані Валерії, етюди про єврейських письменників дають картину мовної культури та літературної традиції на ідиш. А Хаїм Бейдер сподівається, що ці літературні скарби будуть потрібні нащадкам. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
З Києва перенесемося до західного регіону України. У Дрогобичі відбувся перший міжнародний фестиваль Бруно Шульца. Перед мікрофоном музикознавець Володимир Грабовський.
Цього літа відбувся перший фестиваль Бруно Шульца у Дрогобичі. Нагадаю для ширшого кола зацікавлених, що ім'я цього польського письменника та художника єврейського походження асоціювалося з досить гучним скандалом викрадення і вивезення кілька років тому до Ізраїлю кількох його вартісних фресок. На сьогодні нема нових даних про долю цих творів мистецтва, що безперечно належить Україні. Але дальший перебіг історії спадщини Бруно Шульца, який все життя прожив у Дрогобичі і загинув там від кулі есесівського німецького офіцера в 1942 році, звичайно, мусив би зацікавити слухачів. Фестиваль, про який йдеться, започаткований полоністичним центром Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка за партнерської підтримки польських інституцій, Міністерства культури Польщі та Інституту книжки у Кракові. Отже, маємо серйозну культурологічну акцію міжнародного характеру. У програмі фестивалю Бруно Шульца, що тривав тиждень, відбулося низка заходів, науковий семінар «Шульц, Комбровіч, Віткаце», виразно цікавий, концерти, книжкові та мистецькі виставки, творчі зустрічі, перегляд фільмів та низка спектаклів, вистав за Бруно Шульцем та співзвучним його добі письменникам. Кидається віші польська домінанта у чинних всіх акціях фестивалю, аж до наявності присутніх його заходах гостей з близької Польщі. Фільми, художні та документальні, теж мають виразне польське обличчя, зрештою високого мистецького елітарного навіть рівня. За Гобровичем, Шульцем та за Віткевичем. Вистави «Ціна манової кремниці», «Шульц», «Час нелегальний», «Демігурс плюс» теж за Шульцем, «Прискіпування пса Кафка», «Фреди Дурке» та «Трансантлатик Гомбровіч» у винятково виразному і талановитому виконанні польських акторів з Лодзі, Варшави. Перечислене може підштовхнути до логічного питання, а яка ж українська участь і присутність на фестивалі? Звичайно, вона була. У семінарі взяв участь відомий український вчений доктор філологічних наук з Дрогобича Марк Гольберг. Відбулася виставка творів талановитого Дрогобича Дрогобицького графіка Мар'яна Олексика та дебют студентського театру з Дрогобича «Альтер». Резонансно пройшла зустріч з відомим літератором Андрієм Шкраб'юком зі Львова, який перекладає твори Бруно Шульца. Звичайно, можна додати тут, що традиція перекладу творів письменників українською триває вже кілька десятків літ, і започаткував її, напевно, лауреат державної премії Тараса Шевченка Іван Гнатюк. На закінчення факт, що вийшов поза межі фестивалю, але є достатньо показовим, бо висвітлює деякі сучасні тенденції. Кілька років тому німець Вольф Дітріх Каппе, гостюючи у Дрогобичі, цікавився його історією та людьми. Місцевий вчитель Юрій Модрицький розповів йому, між іншим, історію Бруно Шульца. Зворушений Каппе так перейнявся нею, що розповів її своєму приятелю, драматургові Бернту Мюллеру. Останній написав німецькою п'єсу «Бруно Шульц і рутина зла». Дія відбувається у тому ж приміщенні, звідки в новітні часи викрали фрески, а головними дієвими особами є Гауптшарфюрер СС Фелікс Ландау і Бруно Шульц. Цей факт отримав продовження. Німецький текст був переданий до рук відомого перекладача Анатолія Онишка, і на сьогодні вже є досконалий його український текст. Бруно, Шульц і рутина зла. Справа тепер за українськими театрами, що здійснять цю виставу. Між іншим, автор п'єси використав автентичні щоденникові записи есесівця, який нібито попросив Шульца їх літературно опрацювати. Фрагмент діалогу між ними. Ландау. Отже, у ваших очах я позбавлена почуттів людина? Масовий убивця? Чи не так? Шульц. Я вам не суддя і ніколи ним не стану. Та якогось дня після війни ваш щоденник потрапить комусь до рук, і тоді можете не знайти для себе жодного виправдання чи поблажливого ставлення. Вам доведеться, не маючи права на милосердя, відповідати повною мірою. Володимир Гарбовський для Радіо Свобода.
А на Прикарпатті вперше в Україні почалася реалізація комплексної програми раннього розвитку дитини. Окремий напрямок програми передбачає залучення письменників та культурологів до створення радіопередач, які мали б донести до слухачів інформацію про сучасні засади батьківства і піклування про дітей. З Івано-Франківська розповідь веде Іван Костюк.
У двогірських районах Івано-Франківщини реалізовуватимуть проект під назвою «Цвіт Карпат». Програма спрямована на допомогу ранньому розвитку дітей. Її фінансово підтримує дитячий фонд ООН Україні – ЮНІСЕФ. Уже зараз медики обстежили понад 1000 малюків, які мешкають в гірських селах. Лікарі оприлюднили результати досліджень, а вони свідчать, що понад 80% дітей є хворими. Керівник медичної частини програми, головний педіатр області Оксана Манюх, наголошує.
У нас поодинокі діти, які мають констатацію здорова чи здоровий. Ми виявили дітей із гемоглобіном 40-60 грам на літр, одиниць при нормі 120. Ви собі можете уявити, наскільки розведена кров і наскільки вона неповноцінно харчує всі органи, тобто і внутрішні органи, в тому числі і мозок.
Медики вже зараз отримали на потреби фельдшерсько-акушерських пунктів у гірських селах від ЮНІСЕФ понад 40 тисяч доларів допомоги. Однак програма «Цвіт Карпат» є своєрідною ще й тому, що має по своєму унікальний напрямок. Це мистецький проект «Слово та пісня для життя». Він передбачає створення цілого циклу радіопрограм, у яких письменники та культурологи у своїх есеях мали б донести до слухачів інформацію про сучасні засади батьківства та піклування про дітей. Пріоритет також особливий – це тема усвідомленого батьківства чоловіками. Адже реальністю нинішніх гірських сіл є те, що більшість жінок-матерів є трудовими мігрантами. Вони заробляють за кордоном на життя власних родин. Відповідно, дітьми опікуються чоловіки. Керівник проекту письменник Тарас Прохасько про мету створення радіопрограм говорить наступне.
Одним із шляхів, очевидно, раз справа йдеться про якісь такі ментальні речі, то одним із цілком оправданих шляхів є не тільки пропаганда наукових даних чи доступ до інформації медичної, лікарської, а також і спроба намагання у емоційний спосіб засобами слова, музики, пісні зрушити щось, якось примусити змінити якусь звичну схематичний підхід до виховання дітей у наших людей.
Кожен з таких радіоесеїв супроводжуватиме також невелике інтерв'ю фахівців з питань зростання та розвитку дитини. Розмови вестимуться з вчителями, вихователями, психологами, священниками, юристами. Завершуватимуть мистецьку радіопрограму співанки «Колискові замовляння» у виконанні акторки Львівського театру імені Леся Курбаса, співачки Наталки Половинки. Медики та митці також заявляють, що оскільки трудова міграція на Прикарпатті набула катастрофічних розмірів, а влада усунулася від вирішення цієї проблеми, то їм залишається, наскільки це можливо, дбати про фізичне та духовне здоров'я дітей горян. Для Радіо Свобода з Івано-Франківська, Іван Костюк.
На все добре.